Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express. Kama ulivyosikia msikilizaji, kingoma hicho basi kinakuambia na kuashiria kwamba umefika wakati wa kusikiliza VOA Express. Sogea karibu ya redio yako, kwenye gari yako ongeza sauti zaidi pale, upate vitu moto moto kutoka jikuu la Marekani, Washington DC. Nikiwa nimekushajia tele kama pishi la unga.
Haya, kutoka pishi la mchele mpaka pishi la unga, ndio mambo ya 2023. Ni mkabiti kibayasi kama alivyonitambulisha Sande Shomari, tupo pamoja katika VOA Express ikiandamana na muziki. Bila shaka utakuwa upo tayari kabisa kupata burudani ya muziki zinazogusa wasanii kutoka pembe zote za dunia. Mama Amina kutoka kwa Mario akishirikiana na Show Majozi pia tutakuletea kibao hicho. Hali kadhalika tutakuwa naye kibao hichi kinaitwa Mbona kutoka kwake David Lutalo. Tutakusomea swali la leo ambalo linasomeka katika mwaka 2023, nini ungependa kuona, kusikia na hata kusoma katika matangazo yetu ya VOA Swahili. Tunashukuru sana msikilizaji kwa mchango wako uliotuandikia pale. Hali kadhalika katika kipengele cha barazani tumekuandikia, wakati matamasha na sherehe zikiendelea, je, usalama wako unazingatiwa? Pia msikilizaji, umetumia muda wako kutuandikia kile ambacho ungependa kuona kinazingatiwa katika matamasha na sherehe zinapofanyika, maana usalama sande ni swala muhimu haswa. Vile vile msikilizaji, tunakupatia habari muhimu za dunia, na bila ya kupoteza wakati, muda unakimbia kweli kweli, tuingie kule jijini Dar es Salaam, Tanzania.
Bila shaka mkamiti umeeleza yote haya vizuri kabisa. Basi moja kwa moja linalojiri au yanaendelea kuzungumzwa huko nchini Tanzania ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa nchi hiyo, Tanzania, Samia Suluhu Hassan, hii leo amezungumza na kusema kwamba ameondoa rasmi tangazo la kuzuia mikutano ya hadhara. Na vile vile si hivyo tu, amezungumzia kuhusu swala muhimu ambalo Tanzania wakizungumza la katiba, kwamba ataunda kamati maalum kwa ajili ya kushauri kuhusu marekebisho ya katiba mpya na njia bora ya kuliendea jambo hilo, na akisisitiza mchakato huo utakuwa wa kistaarabu ili kupata katiba bora ya Watanzania. Sasa basi, kutokana na hilo, nimezungumza na mwanasheria wa katiba nchini Tanzania, Alex Mgongolwa. Alex, kwanza kabisa tueleze kwamba swala hili wewe ukiwa ni mdau mkubwa wa katiba umelipokea vipi kama mwanasheria?
Mimi kwa kweli nimepokea kauli hiyo kwa furaha kubwa, na kama kila mmoja anavyojua kwamba katiba tuliyokuwa nayo ni ya mwaka 1977, na hapa katikati kumekuwa na mabadiliko mengi sana ya kiuchumi, ya kijamii, ya kiutamaduni ambayo yamekuwa yanahitajika sana kuwepo kwenye katiba, na kumekuwa na malalamiko kadhaa kutokana na utendaji wa katiba hii ambayo ni ya siku nyingi kidogo. Pamoja na mabadiliko ambayo yamefanywa kwenye hiyo katiba, lakini bado haitoshelezi ile misingi hasa ya kutengenezwa kwa katiba kwa mwaka sabini, kwa ule mwaka wa 77. Sasa hivi haipo kwa kiasi kikubwa. Dunia imesonga mbele sana kuzitafsiri hizo kanuni za haki za binadamu katika namna tofauti tofauti, lakini pia kumekuwa na haki za kiuchumi ambazo na zenyewe zimejitokeza katika namna tofauti tofauti.
Na pengine, Alex, ni kwa nini basi kamati ya wataalamu ni jambo muhimu, pengine unafikiri kwenye jambo kama hili ukiwa kama mwanasheria, tuambie.
Kwangu mimi ninaloiona kama mwanasheria ni kwamba kusiwe kuna dhana potofu zinazoamini kwamba watu wote tunaweza tukaitengeneza katiba hiyo ikawa kwa namna tunayoitaka. Kitakachofanyika au kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kitaalamu ni kwamba kuwe na ushiriki wa wananchi wote kwa ujumla, toa maoni yao wanavyotaka. Lakini lazima kuwe kuna kamati ya wataalamu ambao hao watachambua kile ambacho mtu wa kawaida asiyejua sheria anakisema, kikae vipi ili kiweze kulinda maslahi yake. Sasa hayo hufanyika kwa uadilifu mkubwa sana na wanataaluma wa taaluma hiyo. Sasa hivi sheria za katiba zimekwenda mbele sana, na tunajua kwamba wapo wataalamu wengi wa kutosha, lakini katika misingi hiyo miwili niliyoisema nilidhani kwamba nitafarijika sana nitakapoona ushiriki wa watu ni wa kiasi kikubwa, lakini kamati ile ya wataalamu ndio itakayokuwa muhimu.
Asante sana mwanasheria wa katiba nchini Tanzania Alex Mgongolwa kuzungumza na Sauti ya America VOA Express kutoka jikuu la Marekani Washington DC, na yeye Mgongolwa anazungumza kutoka pale Dar es Salaam nchini Tanzania. Mkamiti kama ulivyosema ni kibao chake si mwingine Alvin Smith akishirikiana na Buiza Turajana watusindikiza taratibu.
Atinde ye musange mu misozi kihumbi kihumbi hoya singusiga mama hoya turajana hari iwaji Burundi Burundi kiza nuri komplike imerera dutwike baby sinficho shaku kime kiza nuri komplike
basi. Ah, Turajana baby, Turajana.
You know what? Mambo ya dance for you, let's control. Alafu kuna maneno mengine ya Kirundi pale na Kiingereza. Mzee Patrick Ndwima angekuwa hapa angemwaga vitu zaidi kwenye
hapo. Shukrani sana wana muziki kutoka Burundi. Basi tunathamini mchango wenu ndani ya VOE Express, na kutoka kibao hicho kutoka kwa Alvin Smith akishirikiana na Buiza, tunaendelea na kipengele kingine ndani ya VOE Express. Unajua Sunday Shomari siku hizi vijana wanahamasishwa sana, wanapewa ujuzi kadri wataalam wanavyoona kwamba kijana huyu anaonyesha kwamba anataka, ana talanta ya aina hii kuimba, basi atapelekwa kule kwa wale wanaohusika na kuimba, aende akapikwe ili aweze kuwa mwimbaji bora.
Unataka
wewe ni mchonaji, utapelekwa huko. Wewe unapenda mambo ya mavazi, vipodozi, utapelekwa kule. Sasa kinachoendelea hivi sasa, makamu rais wa chama cha ubunifu wa fasheni Tanzania, namzungumzia Sia Aidarus 50 akishirikiana na taasisi yake ya Fashion Association of Tanzania. Hivi sasa basi, kwa takriban miaka miwili wamekuwa wakiwaandaa vijana ambao wanaonyesha kwamba wanania, wana talanta ya kutaka kuingia katika masuala ya ubunifu wa mitindo pamoja na umodo. Wanawaandaa vizuri vijana hawa na kuhakikisha kwamba baada ya muda fulani wanaweza kusimama wenyewe na wao wakawasaidia vijana wengine.
No.
Kwa sababu unajua tena watu wakishakuwa tayari ni wakubwa mahala fulani, basi wanaendelea kuwa wakubwa na umri nao pia unaenda. Kwa hiyo hawawezi kuwa kila wakati unakimbizana na mambo ya teknolojia, mambo yanatokea kila siku. Hivi ndivyo wanavyofanya Asia Aidarus 50 na chama chake cha Fashion Association of Tanzania. Anaelezea namna anavyosaidia vijana hawa kuingia katika fani wanazozitaka.
Kusema kweli, kwa Tanzania mimi ndo ni designer wa kwanza ambaye nimeanza kukusanya wabunifu chipkizi kuwapandisha kwenye jukwaa la Lady Red na jukwaa la Kanga za Kale. Kwa hiyo kusema kweli, tumewasaidia sana kupata chance kuonesha vipaji vyao na kupata publicity, kiasi kwamba mpaka sasa hivi tumepata designers wengi vijana ambao wengi wamekuwa mastaa hata nikikutajia unaweza ukawajua. Na wao sasa hivi pia wanaendeleza fani ambayo mimi nilikuwa nafanya. Yani kama kwa mfano nilikuwa nasaidia vijana waweze kupata hiyo kupata majukwaa ya kupanda, sasa hivi vijana wao wanafanya majukwaa ya kusaidia vijana wenzi wao. Na pia tuna Swahili Fashion Week ambayo inatayarishwa na mwenyekiti wangu wa Fashion Association of Tanzania, pia nayo inasaidia sana kupata vijana kupata chansi ya kupanda kwenye majukwaa na kuonesha vipaji vyao na kupata awards mbalimbali.
Umefungua tawi hili kwa Tanzania pekee. Je, una mpango pengine wa kufungua katika nchi nyingine jirani na Tanzania pamoja na hapa nchini Marekani ambapo ndio imekuwa sehemu kubwa ya makazi yako?
Kwa kweli sijafikiria, kwa sababu kufanya nafanya ushauri of course kwa fashion designer wa dunia nzima wanatafuta, lakini kusema nafungua tena chama sehemu nyingine, umri nao unakwenda. Kwa hiyo mimi nimekuwa kama mama wa advice vijana sasa hivi.
Shukrani sana Asia Aidarus 50 kujumuika nasi na kutueleza kile ambacho unakifanya katika kusaidia vijana wanaochipukia, wanaopenda, wanaonyesha moyo kuingia katika masuala ya ubunifu wa mitindo pamoja na mavazi.
Katika habari za dunia, miili 20 iligundulika kaskazini magharibi mwa Burkina Faso mwishoni mwa wiki, serikali imesema, ikieleza uchunguzi unaendelea huku uvumi ukiongezeka kuhusu nani huenda kahusika. Mashambulizi yanalenga vikosi vya usalama na raia yameongezeka katika miezi ya karibuni, hasa katika mikoa ya kaskazini na mashariki inayopakana na Mali na Niger, ambayo pia inapambana na wanajihadi. Serikali ilifahamishwa kuhusu tukio la Nouna wakati wa usiku wa Desemba 30 hadi 31. Taarifa ya serikali ilisema Jumatatu jioni. Ripoti za awali zinaonyesha watu 28 waliuawa, ilisema, na kuongeza kuwa uchunguzi umefunguliwa na kusihi kuwepo na utulivu.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumanne mashambulizi ya hivi karibuni kutoka kwa makombora na silaha za Russia yaliupiga mji wa Ruzhkivka mashariki mwa mkoa wa Donetsk pamoja na Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine na Dnipropetrov kusini mashariki mwa nchi hiyo. Zelensky alisema wakati hotuba yake kwa njia ya video Jumatatu usiku kwamba serikali yake ina taarifa kwamba Russia inapanga shambulio la muda mrefu na ndege zisizo na rubani za Shahed ambazo imetumia katika miezi ya karibuni kufanya mashambulizi katika maeneo kote Ukraine. Zelensky amesema Russia inaweza kubashiri uchovu wa watu wetu, ulinzi wetu wa anga, sekta yetu ya nishati, huku akiwapongeza wale wanaohusika katika kuilinda Ukraine dhidi ya mashambulizi ya angani.
Vikosi vya Russia vilifanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa nchini Ukraine usiku wa kuamkia leo Jumanne, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akionya kuwa Russia inaweza kuongeza matumizi ya ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran.
China ilipinga masharti mapya ya upimaji wa COVID-19 kwa wasafiri wa China ambayo yamewekwa na nchi kadhaa, ikisema hatua hizo hazina msingi wa kisayansi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Mao Ning, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano kwamba China inaweza kuanzisha hatua za kukabiliana nazo kwa kuzingatia kanuni ya usawa. China imeshuhudia ongezeko la maambukizi ya COVID-19 huku serikali nyingine zikikosoa China kwa kutokuwa wazi kuhusu takwimu zake za maambukizi.
Wakirisano tangana umtima nkuwa tenu twala kaja honda gankona pomukwano kunkute kunkona kwa tunulire ngeri jemfana na yogera lwachi to champuna kola hebyo nasijagana omutawana kunzirisa ngoba waliwe ya kunzona hey, hey, hebyo njumu jisenge hey, hey.
Babi nyumi zabatuze Na yekwa bilese Ama kakaka chute Baby hona Wanga bateri alikusona My sweetie mbona Mukwano lachongu nyesona Baby hona Wanga bateri alikusona My sweetie mbona Mukwano lachongu nyesona Bajue kugamba wekula pise Kwenyombo gamba ndinyanya pise Mina garu monde mukapera gaze Tusamu bebyo lisiche lise Mimi na wewe weze na we Mawili ni milele na milele Haba jagama sekele la bechawe Kami nyuma tusonga mbelele Omkoda tofuka tonona Olimuama senya la zeka nuna Vino vya watandika uvinkanga Omporo vya ninga ngampavana Baby hona Wanga bateri alikusona My sweet mbona Mukwano lachongu nyesona Baby hona Wanga bateri alikusona My sweet mbona Mukwano lachongu nyesona Kwesa nyuri angeli
Mokongole, David Lutalo na kibao chake cha mbona. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express. Haya,
bila shaka mkamiti, mambo hayo yanatoka kule Uganda, sio mchezo. Unapata msikilizaji vitu kutoka maeneo yote ya Afrika ya Mashariki ndani ya
VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani.
Naam mkamiti. Na basi mkamiti, unajua lazima hapa tunapokuwa kila siku kwenye barazani tunaingia kwenye mada hii muhimu ya barazani, tukiangalia mambo mengi ambayo yanakuwa yanajiri maeneo mbalimbali. Na leo basi kwenye barazani mkamiti, kama tulivyouliza, tumesema kwamba wakati wa matamasha na sherehe, je, usalama wako wewe unazingatiwa? Tumeshuhudia mkamiti kule Uganda kwenye tamasha wamekanyagana watu, watoto wengi wamefariki kutokana na ule mkanyagano, watu kuwa wengi kupita kiasi kwenye eneo moja.
Hii ni kulingana na ripoti ya polisi, watoto wengi ndio waliofariki. Lakini pia kuna habari zingine zinazokanganyana kwamba si watoto peke yake, hata kuna watu ambao ni watu wazima ambao hawa kuthibitishwa ama kuelezwa bayana.
Bila shaka. Basi kwenye swali letu barazani, ndio maoni yako yanapewa nafasi msikilizaji. Wewe ndio utuambie sisi nini ambacho unafikiri kutokana na swali hili. Basi moja kwa moja tunaongana naye Mohamed Salimu Dinya kutoka kule nchini Tanzania. Karibu sana, tuambie uko wapi alafu tupe maoni yako kwenye View Express.
Ah, kwanza tumwambie Mohamed huyo heri ya mwaka 2023.
Bila shaka.
Tunatusikia Mohamed.
Asante sana. Kwa majina Mohamed Salim Dinya kutoka Kondoa Baura, makao makuu ya Tanzania, mji wa Dodoma. Moja kwa moja naingia katika mjadala wenu ambao umeuweka hapo mezani hapo studio za VOA Swahili. Kusema ukweli, swala la matamasha katika usalama wa watu, tuseme ni yeye binadamu mwenyewe anapaswa kuwa ajilinde kwanza mwenyewe ndio uweze kulindwa. Maana usipojilinda wewe mwenyewe, mwishowe yanaweza yakakutokea majanga ambayo hukuweza kutarajia. Kwa hiyo usalama unatakiwa uanze kujiwekea wewe mwenyewe, ndio usalama mwingine unafuata.
Labda Mohamed, hapo ungetupatia na sisi siri, usalama unavyojiwekea mwenyewe, unajiwekea vipi yani usalama huo? Maanake upo katika tamasha, ni mbinu gani unazotakiwa kuzifanya kama raia wa kawaida, mtazamaji ambao umekwenda kuangalia tukio fulani?
Labda naweza kuzungumzia hapo katika usalama, labda wewe mwenyewe kitu cha kufanya hapo ni kufuata zile taratibu utakazozikuta pale. Taratibu zilizowekwa pale unabidi uzifuate. Kama hutozifuata ukizikengeuka, basi mengine yanaweza kukukuta.
Sawa, basi Mohamed, sisi tunashukuru sana kwa mchango wako na muda wako wa kuwa nasi katika VOA Express. tunakutakia kila la heri, siku njema hapo ulipo, na endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington.
Bila shaka tuendelea na VOA Express baada ya kupata hayo maoni ya msikilizaji kwa njia ya simu. Mkamiti, tuangalie kwa upande mwingine pale kwenye Facebook, wengi wametuma maoni yao. Basi kwenye maoni ya Facebook, mimi moja kwa moja nianze naye Mkamiti, anaitwa huyu Andrea John au AJ, anatoka Sound Media Team kule Chato, Tanzania. Anasema kusema kweli sherehe inapaswa kujilinda wewe mwenyewe kwanza ndipo ulindwe. Anasema amani inatokana na wote mliopo kwenye sherehe, mkiwa wote watulivu na burudani itakwenda vizuri.
Omari Rashid Charles yeye ameandika, mara nyingi wanaoandaa wanaangalia maslahi yao, sio usalama wako. Hiyo iko wazi kabisa, tunakuja kushtuka ikishatokea, lakini mara nyingi sio wa kuchukua tahadhari kabisa, tunafanya vitu kwa mazoea.
Haya. Kaisi Musa Kaisi yuko Dar es Salaam, Tanzania, anasema katika matamasha mengi usalama huo unakuwa mdogo sana, watu wa rika tofauti hujumuika kwa pamoja na kupelekea matatizo kujitokeza, anasema.
Haya basi, huyu si mwingine anajiita Kao, yeye anasema kwamba swala la usalama ni muhimu kuzingatiwa, kwani waandaaji wengi huwa wanafanya vitu kwa kuangalia maslahi yao kwanza.
Naye Kamate DJ Mix kutoka kule Kipese DRC anasema kwa kweli hapa kwetu usalama unaonekana kwamba ni mdogo sana, na anasema hauzingatiwi, serikali inaonekana kuwa haijihusishi sana na mambo kama hayo ya starehe na sherehe mbalimbali.
Ndiyo maoni yako wewe msikilizaji, na tunaheshimu na tumeyasoma kama ambavyo ulivyotuandikia. Haya, tunakushukuru sana msikilizaji. Basi ni kama hivyo ulivyosema, asante. Uwe mwangalifu, na wengine wanadai kwamba ni waandaji hawaangalii maslahi ya watazamaji au wanaokwenda. Basi ni maoni mseto, lakini yote feri. Tunashukuru kwa mchango wako. Tupate burudani ya muziki. Tunakwenda wapi?
Kama ninavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni Mario anashirikiana naye Show Majozi, ya mtoto Afrika Kusini, na Bontle
Smith. Anakuambia mama Amina,
pata vitu.
Vai por bom amor.
Ayebo, ayebo, ayebo. Mama amina moyo wangu unaumia, unaumia sana jamani. Taratibu unasikia malalamiko ya mkamiti.
Naesikia, naesikia. Haya basi. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Unajua Sunday kuna mengi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, lakini mengi ni yale ambayo pia naweza kusema pia yanajirudia kwa sababu tukio bado linaendelea. Kwa upande wangu hapa nikiangalia kwenye Twitter naona tu ni picha hizi ambazo bado wanaendelea kumomboleza Pele, mchezaji mahiri duniani anayezungumziwa ambaye alifariki Alhamis iliyopita kutokana na maradhi ya saratani huko Brazil, ambapo dunia bado inaendelea kuomboleza, familia yake bado inaendelea kuomboleza na kumlilia kwa kumpoteza mpendwa wao.
Sawa kabisa, mengi mkamiti kama ulivyosema yanajiri na kuvuma kweli kweli. Mkamiti, utafahamu hivi karibuni timu ya Saudi Arabia Al Nassr ilimsaini mchezaji hatari mwenye kutamba mwenye makeke duniani kwa pesa ndefu sana ambayo inazungumzwa kweli kweli. Sasa Al Nassr wametoa tena kitu kingine cha kuwashtusha watu. Hii ni klabu nyingine inaitwa Al Hilal. Imeenda kutoa kitu, ikatoa jezi. Afyo jezi yao lochoha, wameka Lionel Messi pale. Namba 10 me, wanakwambia hii klabu, wanauza jezi Lionel Messi. Sasa hapo ndugu yangu watu imewashtusha. Kwa sababu hawa jamaa wa Al Hilali, ni kwa sababu gani wamefanya hivyo? Ni wapinzani wakubwa wa Al Nassr. Sasa wanataka kuonyesha kama nyinyi mmemchukua Ronaldo, basi sisi tutamchukua Messi. Unanielewa? Lakini sasa ukweli unabaki kwamba kweli Messi atakwenda kucheza katika hiyo timu huko Saudi Arabia? Na lini wamezungumza naye? Sasa hii inaonekana kama vile
sasa uwezi kujua sana.
Kila mtu anajiuliza hii kitu vipi?
Sande hiyo kuzungumza, si unajua siku hizi kuna mambo ya mitandao ya chap. Kwa hiyo hapo sasa tusubiri watakavyosema. Kweli nimezungumza naye au la?
Lakini mao wamempa hela kumsaini ama la? Ndio tujue, lakini kwa sasa jamaa hii jezi wanaiuza kweli kweli, siwezi kudanganya. Imejaa kwenye maduka yao jezi ya Messi
na inapata wateja vibaya mno.
Vibaya mno.
Hatari.
Mashindano ya Lionel Messi na Ronaldo unaona hayaishi bado, yanapambana tu. Kazi iko.
Haya basi, naona muda nao pia unakwenda.
Naam, wakati muda unakimbia kwingineko pia mkamiti, umeweza kuona taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya China nayo inasambaa kweli kweli, wakizungumza kwamba wanapinga kuanzisha hatua za kukabiliana na zile masuala ya COVID. Kama unavyokumbuka masharti ya COVID yameanza kwa wasafiri wanaoelekea China. Kwa hiyo wanasema hizi kanuni wao kwa upande wao wanasema hazina msingi wa kisayansi. Huyu ni msemaji wa mambo ya nje ya China anaitwa Mao Ning, amezungumza na waandishi wa habari huko China kwenye mkutano, akitaka kwamba hizi kanuni wanasema hazina usawa. Kwa sababu kwa nini tu China wewe kiwe masharti kwenye kusafiri kwa sababu ya maongezeko ya COVID-19? Kwa hiyo imekuwa ikipiga kweli kweli huko kwenye vyombo vya habari mkamiti.
Haya basi, na tuangalie upande wa swali la leo. Tumeuliza mwaka 2023 nini ungependa kuona katika matangazo yetu ya VOA Swahili, kiwemo pia kusikia na kusoma. Andrea John amesema yeye anapenda kuona vipindi, lakini pia katika salamu za Christmas na mwaka mpya na Pasaka, ongezeni muda wa kusoma salamu zenu. Ndio maoni yake Andrea John huyo.
Bila shaka. Kamate DJ Mix kwa kipesa anasema napenda sikia habari ya usalama wa mashariki ya DRC zikitangazwa, pia kusikia mara Radio Tumaini ya Kipesa kitajwa kama shirika kwani inahusika kila mara. Anasema
Ali Shabani anasema angependa kusikia habari zaidi za vijijini, haswa kuhusu kilimo na changamoto zake, kwa sababu asilimia kubwa wa Tanzania wanaishi huko vijijini.
Haya, bila shaka vijijini tuendelea kumakisha tunafika. Bila kusahau Matai Santa akitaka kusema kwamba muongee na Rais Paul Kagame kuhusiana na masuala ya Kongo, anasema bila shaka ujumbe umefika kwa kila mmoja alituma maoni yake. Asanteni sana, tutayafanyia kazi bila shaka. Haya mkamiti, naona tayari majuzi anatuambia muda umekwisha, tumalize malizi hapa studio. Upande wa pili Saida Hamduni moja kwa moja pale kwenye vyombo huku ndani ya studio nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja basi Sunday Shomari naitwa, tupate vitu na kwaheri kwa sasa, usikose vipindi vingine.